Počúvate svetový newsfilter denníka N. Dnes ho pre vás pripravili Rastislav Kačmár, Mirek Tóda a Tomáš Vasilko. Ja som Braňo Bezák. Protesty v Bielorusku pretrvávajú. Aj naďalej ich sprevádza zatýkanie a Lukašenkova snaha udržať sa pri moci za každú cenu. Vo svetovom newsfiltri vysvetľujeme, ako jednotu EÚ voči Lukašenkovmu režimu narušil Cyprus. Budeme hovoriť aj o ničivých požiaroch v USA a prelomových rokovaniach v Afganistane. Lídri Európskej únie často rozprávajú o tom, že spolok 27 krajín je postavený na spoločných hodnotách. V pozadí fungovania únie však prebiehajú cynické hry jednotlivých štátov. Tie nemajú problém presadzovať svoje záujmy na úkor spomínaných hodnôt, medzi ktoré patria napríklad ľudské práva. Ukážkovým príkladom je Cyprus, ktorý zablokoval prijatie sankcií proti Bielorusku. Napriek tomu, že lídri EÚ sa dohodli, že po zmanipulovaných voľbách neuznajú Alexandra Lukašenka ako prezidenta a urýchlene pripravia sankcie, celý proces natiahol práve Cyprus. Zdroj z Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, čiže diplomacie EÚ, denníku N povedal, že Cyprus použil obštrukciu rovnako, ako to zvyknú robiť aj iné krajiny v iných prípadoch. Cyprus podľa diplomata argumentoval tým, že sa nemá dôvod zaoberať Bieloruskom, ktoré ani nie je v EÚ, ak sa zaň Únia poriadne nepostavila pri konflikte s Tureckom, ktorý prebieha v Stredozemnom mori a súvisí s tureckou snahou ťažiť tam nerastné suroviny. Cyprus výmenou za podporu sankcií proti bieloruskému režimu požadoval nový blacklist proti tureckým predstaviteľom. Sankcie proti Bielorusku skôr či neskôr budú. Otázkou už je len to, koľkí predstavitelia režimu na zozname sankcií budú. Ministri zahraničných vecí by sa na nich mohli dohodnúť v pondelok. No od prvých vyhlásení o potrestaní bieloruského režimu už prešlo niekoľko týždňov a v hre je aj reputácia EÚ. Cyprus prijatie sankcií natiahol v čase, keď ho navštívil ruský šéf diplomacie Sergej Lavrov, čo vyvoláva dojem, že aj to mohlo mať vplyv na konanie vlády. Moskva stojí za bieloruským diktátorom a dlhodobo sa snaží podporovať vo vnútri EÚ konflikty. Čím nejednotnejšia únia, tým viac to Kremľu vyhovuje. Podozrenie, že Cyprus vystupuje v EÚ ako trojský kôň Moskvy, však vyvolávajú aj vážnejšie veci ako naťahovanie sankcií proti Bielorusku. Okrem cyperských bank je ním najmä poskytovanie zlatých pasov výmenou za významné investície. Vďaka ním sa k dokumentu, ktorý umožňuje pohodlné cestovanie po EÚ a veľkej časti sveta, vedia jednoducho dostať ruskí miliardári a ľudia napojení na Kremeľ. Situácia je natoľko vážna, že o systéme pasov za hotovosť hovorila tento týždeň vo svojom prejave o stave únie aj šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Porušovanie zákona pri predaji zlatých pasov podľa nej nemôže byť tolerované a komisia preto do konca roka začne konanie proti Cypru a Malte. K cyperskému občianstvu sa dostali stovky bohatých Rusov, ktorí investovali na ostrove minimálne 2 milióny eur. Len za 2 roky, ako zistila Al Jazeera, si kúpilo cyperské pasy vyše 1000 Rusov, medzi nimi najmenej 9 ruských oligarchov s miliardovým majetkom. Eurokomisárka Viera Jourová ešte v roku 2018 otvorene povedala, že ohrozujú európsku bezpečnosť a chcú sa zapojiť do prania špinavých peňazí. Nechceme trojské kone v Únii, vravela česká politička. Cyprus síce zmenil pravidlá a môže podľa nich zbaviť občianstva kohokoľvek, kto ohrozuje cyperské národné záujmy. Ako však ukázala reč von der Leyenovej, stále to nestačí a EÚ sa preto musí rozhýbať, aby brzdila svojich vlastných členov v ohrozovaní našej spoločnej bezpečnosti. Správy o požiaroch v Kalifornii obleteli svet a to isté sa možno podarí aj dymu z nich, ktorý už je aj nad Európou. Celková rozloha požiarov už dosiahla rekordné rozmery, konkrétne za necelých 100 rokov, čo sa zaznamenávajú škody. Koľko toho zhorelo? Len v Kalifornii doteraz zhorelo 17 000 štvorcových kilometrov územia, asi tretina Slovenska, čo je takmer dvakrát toľko ako v roku 2018, ktorý bol rekordný. Najväčší súvislý požiar je rozsiahly skoro ako Trnavský kraj. Zo 6 najväčších požiarov v dejinách štátu horia 4 v tomto roku. Ako hovoria odborníci, už ani nemá zmysel spomínať rekordy, lebo to stráca význam. Živel zničil vyše 5000 budov a zomrelo najmenej 29 ľudí. Tu sa zatiaľ rekordy nelámu. Stále je však len september, začiatok sezóny požiarov. Podobne ako pri mnohých iných témach, aj s požiarov v Kalifornii a susedných štátoch Oregon či Washington sa stala politická otázka. Vedci, ale aj demokratickí politici, napríklad ex-prezident Barack Obama, hovoria najmä o vplyve klimatickej zmeny. Kalifornský klimatológ Daniel Swain pre Bloomberg povedal, že dôkazy jasne ukazujú, že klimatická zmena má vplyv na rozsah a vážnosť požiarov v Kalifornii. Kalifornia má za sebou jeden z najsušších a najteplejších rokov. Teplota vzduchu tam dlhodobo rýchlo stúpa, podobne ako na väčšine miest planéty. Teplo vyparuje vodu, stromy sú preto suché, navyše ich z tohto dôvodu napáda a ničí lykožrút. Stačí iskra, blesk alebo dôsledok správania ľudí a začne sa požiar, ktorý je vážnejší a rozsiahlejší ako v minulosti. Donald Trump však za problémom vidí najmä zlú správu lesov štátu Kalifornia, ktorý vedú demokrati. Kým pred dvoma rokmi počas požiarov hovoril o príklade Fínska, kde ľudia hrabú lístie v lesoch, tentoraz si za vzor, kde sa podľa neho dobre starajú o lesy, vzala Rakúsko. Pozrite sa na Rakúsko, majú tam lesné mestá, žijú tam v lese, povedal americký prezident. Klimatológ Daniel Swain uznáva, že jeden z faktorov krízy je aj ten, ako sa úrady stavali k požiarom v minulom storočí. Pred kolonizáciou odhadom horelo ročne ešte väčšie územie Kalifornie ako v súčasnosti, pretože pôvodní obyvatelia cielene vypaľovali porasty. Začiatkom storočia o tomto spôsobe premýšľali aj európski usadlíci, no požiar z roku 1910, pri ktorom zahynuli desiatky ľudí, podľa historikov spôsobil, že stratégia sa zamerala na uhasenie každého požiaru. Tento spôsob boja pretrvával celé 20. storočie. To spôsobilo, že lesy sú hustejšie ako pred kolonizáciou a teda v prípade požiaru viac horia. Ďalšia vec je, že namiesto 10 tisíc tam žije 40 miliónov ľudí aj na miestach v prírode, kde ľudská prítomnosť ľahko môže spôsobiť požiar, či už neopatrnosťou alebo pádom elektrického vedenia. Všetky tieto veci hrajú istú rolu a nedá sa pozerať iba na jeden faktor, myslí si Swain. Podľa neho však na vrchole všetkého je klimatická zmena, čo dokladá tým, že často horia aj oblasti mimo lesov. V Katare sa začali mierové rokovania medzi predstaviteľmi afgánskej vlády a Talibanom. Rokovania dvoch strán, ktoré proti sebe roky bojujú, sú prelomové a Spojené štáty, ktoré ich pomohli sprostredkovať, veria, že môžu priniesť aj konkrétne závery. Rokovania sú výsledkom februárovej dohody medzi Talibanom a USA. Američania v nej slúbili, že do 14 mesiacov sa z krajiny stiahnu oni aj ich spojenci. Taliban zas má garantovať to, že na územiach, ktoré ovláda, nebude pôsobiť Al-Kaida. Nasledovala výmena väzňov medzi Talibanom a vládou a ďalšia vlna napätia, ktorá spôsobila odklad rokovaní. No vyjednávači sa napokon dopracovali k tomu, aby si sadli za jeden stôl. Jednou z kľúčových požiadaviek, ktoré si k nemu priniesla afgánska vláda, je prímerie. Taliban zas prichádza s tým, že chce, aby sa z Afganistanu stal skutočne nezávislý štát a aby sa v ňom zaviedol islamský systém. Rokovania budú zdlhavé, určite napäté a nikto si netrúfa odhadnúť, ako dopadnú. Všetci významní predstavitelia sa však zhodujú na tom, že je dobré, že sa začali. Hovoria to generálni tajomníci OSN a NATO aj americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo. Spojené štáty majú veľký záujem na tom, aby sa konflikt v Afganistane skončil. Pre súčasnú vládu by bolo ideálne, ak by hmatateľný výsledok prišiel ešte pred novembrovými prezidentskými voľbami. Donald Trump by vďaka tomu mohol poukazovať na to, že sa mu čiastočne podarilo naplniť sľub o ukončení nekonečných vojen. Aj začiatok rokovaní je však preňho dobrý a dáva mu priestor na to, aby prezentoval svoje vyjednávacie schopnosti. Je jednoznačné, že Afganistan potrebuje mier. Od začiatku vojny v roku 2001 zomreli 10 tisíce ľudí na všetkých stranách. Len za prvý polrok tohto roka si boje a útoky podľa OSN vyžiadali životy viac ako 1300 civilistov. Vyjednávači preto musia nájsť kompromis, ktorý budú rešpektovať všetci. Súčasťou toho musí byť aj dohoda o prímerí. Taliban však musí dať vláde dostatočné záruky, aby po definitívnom odchode koaličných vojsk krajina znovu neupadla do tvrdého boja o moc. Viacerí odborníci sa boja, že mierová dohoda môže zničiť pokrok, ktorý sa krajine podarilo dosiahnuť vo viacerých oblastiach. Jednou z nich sú práva žien. Tie si ešte veľmi dobre pamätajú na časy, keď v krajine vládol Taliban, ktorý im zakazoval chodiť do školy a do práce. Barbados už nebude považovať britskú kráľovnú za hlavu svojho štátu a stane sa republikou. Svoj zámer oznámila v stredu vláda. Uskutočniť ho chce do 14 mesiacov. Karibský ostrov bol viac ako 3 storočia britskou kolóniou. Nezávislosť vyhlásil v roku 1966, no hlavou štátu oficiálne ostala britská kráľovná Alžbeta II. Plán urobiť z Barbadosu republiku nie je nový. Diskutovalo sa o tom ešte v 70. rokoch, no teraz, v čase, keď sa ostrov vyrovnáva s ekonomickou krízou a výpadkom príjmov z turizmu, sa vláda rozhodla, že to dotiahne do konca. Chce, aby sa tak stalo predtým, ako ostrov oslávi 55. výročie osamostatnenia. To bude 30. novembra 2021. Vláda si myslí, že ostrov takto definitívne nechá za sebou svoju koloniálnu minulosť. To, že na čele štátu bude občan Barbadosu, má byť dôkazom vyspelosti a schopnosti obyvateľov ostrova. Návrh bude musieť 2/3 schváliť miestny parlament. To by nemal byť problém, keďže strana premiérky Mie Motleyovej ovláda obe komory. Motleyová má silný mandát na to, aby urobila takú veľkú zmenu. Pred 2 rokmi jej strana vo voľbách získala 75% hlasov. Okrem zmeny štátneho zriadenia ho chce využiť aj ona, aby uvoľnila zákony, ktoré sa týkajú držby marihuany a registrovaných partnerstiev. Barbados sa pridá k Trinidadu a Tobagu či Guajane, ktoré už podobný krok urobili. Zmenu na republiku zvažuje aj Jamajka. Britská kráľovná v tom nevidí problém, považuje to za záležitosť barbadoského ľudu. S Karibským ostrovom chce aj naďalej udržiavať partnerský vzťah, napríklad prostredníctvom Commonwealthu, teda spoločenstva národov, ktoré dodnes združuje 54 štátov, väčšinou bývalých britských teritórií. Juhoafrická republika uvoľňuje epidemiologické opatrenia, ktoré patrili k najprísnejším na svete. Robí tak po poklese nových potvrdených prípadov. Krajina však zostáva najviac zasiahnutým štátom v Afrike. Od nedele sa v Juhoafrickej republike skracuje nočný zákaz vychádzania, povoľuje sa väčšia účasť na hromadných podujatiach a ruší sa zákaz predaja alkoholu. Vláda totiž oznámila, že krajina zvládla koronavírusovú búrku. Vychádza z denných prírastkov potvrdených prípadov, ktoré sú výrazne nižšie ako v júli, keď bola pandémia v Juhoafrickej republike na vrchole. Vtedy denne pribúdalo približne 13 000 prípadov, momentálne je to menej ako 2 000. Juhoafrická republika doteraz eviduje viac ako 650 000 potvrdených prípadov koronavírusu, čo je suverénne najviac na celom kontinente. Druhý Egypt má 100 000 prípadov. JAR však zároveň testovala najintenzívnejšie spomedzi všetkých afrických štátov a robila aj výskum protilátok. Ten naznačil, že skutočný rozsah epidémie je zrejme výrazne väčší. Ukázalo sa, že až 12 miliónov ľudí, čiže asi pätina obyvateľov Juhoafrickej republiky, mohla prekonať vírus. Vláda ľuďom odkazuje, že nastal čas, aby sa začali vracať k normálnemu životu. Nebude to však taký život, aký ľudia poznali predtým, ako vypukla pandémia koronavírusu. V Juhoafrickej republike budú naďalej platiť viaceré opatrenia, ktoré poznáme aj zo Slovenska. Na hromadných podujatiach bude maximálne 250 účastníkov v interiéri a 500 v exteriéri. Zvýši sa aj počet ľudí, ktorí môžu byť naraz v kine, divadle či posilňovni. Od 1. októbra sa dokonca otvoria aj hranice, no ľudia prichádzajúci do krajiny budú musieť priniesť aj negatívny test. Návrat k čiastočne normálnemu životu nevyhnutne potrebuje aj tamojšia ekonomika, ktorá v 2. štvrťroku zaznamenala 51% prepad. Vláda verí, že sa jej podarí aspoň čiastočne zotaviť, kým sa v krajine neobjaví druhá vlna pandémie. Svetový newsfilter dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár, Mirek Tóda a Tomáš Vasilko. Do počutia o týždeň.